The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, coral de l'empano 40.
Three triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la 1 a horo, lunde, la 21 de decembre 2015, kai vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Francisca.
Saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵon hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis, Francisca?
Do, unue mi revelos kiu estas la esperantisto de la jaro. Danka la informo de la ondo de Esperanto. Kaj en la revuo La Gazeto estas artikolo de Ulrich Linz pri la lasta la lasta malkovrita letero de Zamenhof. Kaj mi havas anoncon de Vinilkosmo pri la Abon Clubo de Vinil Cosmo Jus Creinta, kai pri grupo en Fransujo, kiu estas tute nova. Do, ili petas ke oni helpu ilin.
Dankon kai vi, Carlo.
Do, hodie mi aletis du artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Japanio. Titolo estas Wat kameraoj watataj. La dua articolo estas pri agriculturo. Titolo estas terpomoi gravedai.
Yes, dankon, Carlo. Kai...
Tio ne mirigas vin, terpomoi gravedai?
Eble, en kelkai landoi manjas citage terpomoi, do estas la... grava manjajo.
Ah, gravegai. Ah, mi comprende. Ah, bone, bone.
De gravas. Do, kaj mi elektis tri, du el Senaciolo, la unua de Paucio Livert, lernigo de IS1 Congreso, kaj la dua, ankaŭ el Senaciolo de Miyazawa Miyato, Knabino iniciatas manifestacion contrau militu en Sapporo, Japanujo, kaj la tria el Esperanto decembro kopio de Stefan McGill, la monto granita konkeri ta engreziono. Do, mi elektis belaj kantojn preskaŭ kristnasko. No, mi elektis Christmas cantoi. La unua estas la tre conata canto Paca Noct. Do, nu auscultu la canton Paca Noct.
Thank you.
estis la tre fama canto Pazza Nocht, cantita de la grupo Accordo, ca la compact disco havas la titolon Kristnaska Accordo. Do, nun, kiu estas la esperantisto de la jaro? Chuck Smith, la 36-jara usona computisto, loĝanta en Berlino, fondinta la Esperanta Wikipedio en 2001, kaj ex-estrarano de Tejo, estas proklamita la esperantisto de la jaro 2020 pro ampleksa diskonigado kaj utiligado de Esperanto en interreto. Precipe pro ĉi-jara pretigo kaj lanĉo de Esperanto-kurso por anglalingvanoj ĉe la lingvo-lerna retejo Duolingo, kie dum kelkaj monatoj Esperanton eklernis pli ol 200,000 personoj. Do, koran gratulon al Chuck Smith. Se vi volas ci pli, vi povas iri al la retejo de Sezono, sezono.ru, kaj vi scios pli pri li.
Dankon, Francisca. Do, mi legos artikolon en Sennaciulo, etas organo de Sennacieca Asocio Tutmonda. Lernigoj de IES unua kongreso. Unu vorto resumas mian unua kongresan partoprenon, lerniga. Ne sufficius nur la esenco, akiris cion au manieron, agankain pensain, ce la elekto de la vorto, sed estus pli precise, cum pli strike scienza nuanco, conduta modifo pro sperto. Tia ci lernado proximas alla coro de la adaptigio homara, kiel condensas la menso tian semain da uran ocasajon per tiu ci vorto, eble jene nova camaradaro lando cae evento, eble pulse la roboto tema teatrajo, kiu revisitigis la etoson analizon per kiu ni ciui apartigas nin kiel sentipovain vivajoin contraste cun materialoi cae chemieroi. Tio restu afero por la filosofoi. La agnoskindajo grava estas la sola constanto de fisico shangigio. Antau la congresso, mi malemis hazarde contacti membron neconatan tamen ne plu. Iam conatigioi ocadis estigante la antau pauson esti isolita satano. La socioreta econoi estas la fadenoi que cunligas individuoin en comunumoin jen sat kiel organizo comunuma socie trumas. Invitas mi iun ain texi sian fadenon trans la mian fortigante nian tolon. Sekvos mi la propran consilon strebante samtempe la samon fari. Antau la congresso mi malemis volontule prelegi cae presidi, tamen ne plu. Respondante alla curagigiae petoe de instigae camaradoe, tiui stubulain pasoi mi provis. Plei lerniga afero, tiu rilata venis el shoco, dum mia prelego. Sat, kies fondinto popularigis novae cunnetajoi kie alies cae kelciui la piv, kies en havo? Intense ligis la vort stokon, cun tiu de la Franca cae sennaciismo la guida doctrina visaggio de clas conscia esperantismo, ciui al mi la suggeston donis che inventema reorientiga perspectivo sidas ce la fundamenta etaso de revolucia pensmaniero. Malgrau mia necutima facte apenau usado de la suffixo ic, ci tion mi usis por distingi la sexoi pro inismai cialoi. Quancam mi esperantigis antau nur tri jaro plurfoje antaŭ la kongreso mi trovis tiun formon, sub tiu misopinio pri ĝia akcepto, mi ĝin uzis. La ĉeestantoj ne protestis pri ĝi kiel ekapteblaĵo, sed kunfoziĝis pro ĝia sono kaj tial pri ĝia signifo. Tiu klarigis mi, kion ĝi signifas, kaj ke mi nur Zamenhofe daŭrigos, subite ili ekplaŭdis. Ne scis eblas, ĉu ankoraŭ la kulto de Zamenhof havas tenon je satanoj, ĉu la strikta fundamentismo tranquilligis la akvojn de progreso, sed lernis mi la neuzon de tiu sufikso, ke ĝi apartenas al pli etaj rondoj. Antaŭ la kongreso mi mallemis zorgi pri kelkaj el la formalaĵoj kaj pri kelkaj el la luktoj malkovritaj per informoj de tiuj, kiuj feliĉe kunvidis sian tempon kun mi, tamen ne plu. Ĉu mi estiĝis nova homo? Certe ne, sed klare ja modifis mian konduton pro sperto. Alfrontante problemojn, oni diras, ke scio estas duono de la batalo. Laŭ tiu vidpunkto, ni estos des pli pretaj kun la taŭgaj iloj jupi lernadon, ni kun dividadas. Daŭrigante kontakton kaj informiĝojn, edukas nin tiel ĉi en solidareco. Kiel junula satano, ne malindus konjekti pri la estonto de nia kunlaborado. Menciita estis, ke ŝanĝiĝo estas la sola konstanto, kaj ni volonte donatus la tempon kaj kapablon por kunstiri la evoluon de SAT, inkluzive la kongresojn. Trvojendo, ciel desirota de la anoi, kiuj fiere sin nomas sennaciistoi. Iutage post jardekoj, se la kasbatalo ankaŭ akros, ankaŭ alia junulo estus privilegita priskribi sian sperton de unua sankongreso. Espereble li ankaŭ zorgus pri la estonteco de SAT. Se nun la evoluo de SAT interesas ankaŭ vin, mi urĝas vigle desvastigi la sennaciistan esperantismon, kaj konstatu, ke sen lernigo la naciismo kaj la kapitalismo ŝvelados sen laca peno estus nia malŝveligilo. Amike, Paucio Livert. Ĉu vi konas lin, Francisca?
Kompreneble, mi renkontis lin dum la kongreso kaj aŭskultis liajn prelegojn.
Yes.
Eĉ tiu, kie estis tiu problemo pri tiu nova do afikso, kiu fakte ni tute ne uzas. Nur grupo de junuloj tion
yes.
faras, mi pensas.
Do Carlo, bonvolu.
Nun pri vat kameraoj kvadrataj. Hodiaŭ funkcias 3 milionoj de tiel nomataj vatkameraoj en Japanio. Kiam okazas krimo, la polico analizas la filmerojn, kio ofte ebligas kapti suspektatojn. Exemple, en la urbega Osako, en Augusto 2015, estis mortigitaj 2 geknaboj. La murdo ŝokis la japanojn. La viktimoj estis 12 kaj 13-jaraĉaj. Ili tranoktis en strato apud la stacidomo, kiam ilin trovis 15-jaraĉa viro. Tio invitis la geknabojn en sian auton, forveturis kaj poste ilin mordis. Vatkameraoj registris la auton, kio ebligis identigi la mortiginton. Jen favora efiko De kvar kameraoj la tekniko tamen ne ĉion solvas. La mortigitajn geknabojn neniu plenaĉulo helpis. Kelkaj ja vidis la infanojn, sed neniu alparolis ilin aŭ vokis la policon. En rezulto de socia ŝanĝo, nuntempe oni instruas al gejunuloj. Se nekonata vin alparolas, ne respondu. Uzu zumilon kaj forkuru. Zumilon porteblan alarmon kun havas preskaŭ ĉiu infano en japana elementa lernejo. Ĉi laŭte sonas. Kiam oni puŝas la butonon aŭ tiras la laĉon. Pro tio, ke regas suspektemo en la menso de la gejunuloj, plenkreskuloj estas foje-foje kondukataj al policejoj pro tio, ke ili simple demandis geknabojn pri la vojo aŭ ilin salutis. En la nuna japana socio, kie eĉ bonkora alvoko ofte estas miskomprenata, interveni en la konduton de geknaboj postulas grandan kuraĝon. Povas esti, ke okaze de la du mortigitoj en Osaka, tiuj, kiuj flanke staris neglektante meze de la nokto du infanojn, simple ne kuraĝis alproksimiĝi. Tial ili detale priskribis al ĵurnalistoj tion, kion ili vidis, tute sen honto aŭ peko sento. Do kvarkameraoj tre efikas postkrime, sed malofte antaŭ krime. Ili vane registris du geknabojn noktomeze vagantajn. Post du murdoj komentis profesoro: ni vivas en erao, kiam indiferento kontraŭ aliaj garantias sen konfliktan kaj agrablan vivon. Kamerao ne kapablas paroli alvoki al ministratoj. Por preventi krimojn necesas varma homa koro, skribis Kuvaj Juka.
Jes, bone. Nun aŭskultu la kanton de kristnaska kordo, kompaktdisko La Eta Tamburisto.
Rom, 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 rom
Ni audis la kristnaska kordo, de kristnaska kordo compact disco, la eta tamburisto. Nun mi legos el senaciulo. Knabino iniciatis manifestacion contra un milito en Sapporo, Japanujo. Quancam la japana constitucio malpermesas militon de Japanujo, la japana registaro intensas establi novain legion por militi. La parlamento nun discutas pritio cae decidos post tri monatoi. Decnaui araja knabino, cun sia iunae geamicoi inclusive de iunae esperantistoi, organizis manifestation contra la prepar militae legioi. Per Facebooko, Twittero, coi aliai. Disvastigas la informu. Vespere, la 6 de junio, en Centra Parco de Sapporo, 700 civitanoi collectigis sub la titolo de Ni tremas, char ni ne volas militi. Circa 100 gejunuloi marsis en la antaŭa parto de la manifestacio. Post la junuloi diversaj civitanoj sekvis. Ili manifestaciis kaj insistis per kontraŭ milito. Gardu la konstitucion. Estrovigis esperanta portafisho. Post la manifestacio ĉe krucigo en la urbocentro, 300 partoprenantoi convenis por propagandi. Quelca geniunuloi seque apelaciis. La estontezu apartenas al ni, iunuloi. Scribis mia Zavanaoto.
Yes, sed bedaurinde nun tempe, ec ciam oni manifestacias, la autoritatoi ne auscultas nin. Memoru antau la milito en Irako.
Yes.
Ciom da manifestacioi ocasis.
Yes.
En Australio, sed ancao en aliai landoi, sed tamen on invadis Irakon.
Kai ancao ciam la milito estis en Vietnamio, estis
yes, sed fin fine, tio helpis al la fino, estas iom complica, char Usono povis vidi che ili estis perdantai la militon.
Yes.
Do eble la manifestazioi helpis ilin por fini la militon sen montri che ili tro perdis.
Yes.
Estas iom complica, ĉu ne? Do, ni forgesu pri la milito, kaj venu al io pri paca. Tio estas la nove trovita letero de Zamenhof. Ulrich Linz scribis articolon pritio en la revuo La Gazeto numero 180. Do li scribas che la ciujara auxio, cutime guidata de Humphrey Tonken, jam de multai jaroi appartenas alla plei shatata programero de la Universala Congresso. Per aparta gazetara comunico de UEA, la ciarai congressanoi estis giusta tempe avertitai che en Lille attendas ilin tute speciala allogajo, letero de Zamenhof. Tio exitis multain, char iam de longe ne aperis nova neconata letero de Zamenhof. Tial, iom da clarigoi pri la iusa trovita estas eble utilai. La letteron, quiu portas la daton de la 11 de septembro 1908, posedis Nov-Yorka esperantisto, quiu acquiris gin antau 30 iaroi ie la preso de 250 usonai dolaroi. Li disponigis gin por la congressa auxio, cun la intenso che la ricevita preso iru en la cason de UEA. Por la fine proponita sumo de 1100 euroi, Franza Esperantistino acquiris la letteron. La antaŭa posedanto mem ne sciis al kiu la lettero estis adresita, char mal aperis la coverto, kai char Zamenhof usis ne nomon, sed nur la formulon tre estimatai gesignoroi. Sed, post conatigio cun la enhavo, nestis malfacile identigi la adresiton. Nome, Zamenhof dankis al ge et zaparo, quiu lin gastigis dum la quara universala congresso en Dresdeno en augusto 1908. Georg cae Anna Anhalt estis la ne nomitai geedzoi. La edzon, Georg Anhalt, bone conas nunai civitanoi de Dresden cae anca historiistoi en cae exter la Esperanto movado. Li estis cun posedanto de la banco Fratoi Anhold, quiu estis la plei grava privata banco en Saxio anta la unua mondmilito. Anhold estis judo, plene assimilita. Li fieris pri la atingita posizio. Lia avo estis curatsisto por malriciuloi. Cai, parte, por esprimi sian dankon alla socio, disponigis grandan parton de sia mon havajo por bon farai au filantropiai celoi. Li estis mecenato de la pacifisma movado. En 1907, li partoprenis la 16an universalan pac-congreson en Muncheno, cae tie zorgis por la acceptigo de 3 resolucioi pledantai por Esperanto. Georg Anhalt mem lernis Esperanton. Ancao la germana Esperanto-movado profitis de lia malavaro. Li cun fondis Saxan Esperanto-instituton. Multe gioigis lin la decido occasigi la Universalan Congresson en lia Dresden. Lia filo, Heinrich, quiu en 1908 aciris doctoretson pri juro, estis ano de la quar capa organizo comitato, quaro de la quara. Lia filino, Ilse, cunlaboris en la loggiada comitato de la Universala Congresso, cae lia banco funcciis quel congressa banco. Quarza consequence, Georg Anhold decidis gastigi Zamenhof cae lia nezinon en sia villao en Geselstrasse numero 1. Kiel cias conantoi de la publicigitae letteroi de Zamenhof, tiu invito embarassis la maestron. Unu semainon anta la comencigio de la Universala Congresso, li, esprimante la timon, che li enportas grandan malordon en la ordinaran vivon de gesignoron Harnholt, demandis la poetinon Marie Henkel, si appartenis alla quaro, ca instruis al Heinrich Esperanton en 1906, ciu li ca lia edzino ne prefere loggiu en hotelo. Sed Anhold, kiel attendeble, confirmis sian inviton. Pro pruvo che Zamenhof gastis ce la geedzoi Anhold, ni ne dependas de la danklitero. Gia enhavo en tute ne donas surprizain informoin. Lazaro, cae simile Clara en postscripto, scribis che ni cun granda plezuro rememoras la bela intagoi che iuni passigis en via gast amadomo, menciante anco che intertempe li ricevis salut carton de fraulino Ella cae de nia cara quarono, doctoro de Heinrich. Al sia letero, Zamenhof aldonis fotografajoin de ciui membroi de sia familio. Ni notu che en granda galerio Zamenhofa de Adolf Holzhaus trovigas foto farita en la heimo de Anhold, montrante interalie la 2 geedzain paroin, cain Heinrich. Ni ne scias, ciu Zamenhof scribis aliaen letteroin al familioen de Anhold, sed la contacto dauris gis la morto de Zamenhof, ancao cae ili plue activis por Esperanto. Precipe agema estis Heinrich, kiu dum lunga tempo estis kasisto de Germana Esperanto-Asocio. Post la morto de la patro, li iĝis estro de la banko. La kontraŭjuda politiko de la nazia regimo estis politerura, fine mortiga ŝoko, sekve de persista malica ĉikanado celante la arriegon de lia banko. Heinrich Anhalt suferis apopleksion kaj mortis nur 20-jara en 1935. Liaj familianoj elmigris en la postaj jaroj precipe al Usono. Resume, la letero de geedzoj Zamenhof al geedzoj Anhalt havas grandan signifon, ĉar ĝi hodiaŭ, post pli ol 100 jaroj, memorigas nin ke la Esperanto-movadon antaŭ la nazia leviĝo al potenco subtenis elstara, admirinda familio. Ĝi ankaŭ ree konsigas kiom ni perdis per la katastrofo kiu trafis Germanujon en 1933.
Jes, do, Karlo, bonvolu.
Nun pri agrikulturo. Terpomoj gravedaj. Antaŭ 15 jaroj la terpomo grave kontribuis al la familia nutrado en Eŭropo post milita. Tiam oni ne akiris ĝin en supervendejoj, sed aĉetis ĝin ĉe kamparano en pezaj sakoj. Prefere tiu kamparano estu parenco, kiu donis la kvanton kontra kunlaboro en la familia bieno, kiam post sparema vintro la ĉiam ankoraŭ konsiderinda resto ŝrumpis kaj la frukto en la malhela kelo premis siajn ŝosojn, ne en esperigan grundon, sed vane en la obtuzan aeron de la sen tera, sen luma kelo akvo, kelo cabo, pardonu min, io devi sen ŝosigi la bulojn por posta uzado. Estis mi kiu devis disvididi la ŝose inter kroĉiĝintajn terpomojn kaj forŝiri la longajn aĉajn arane okrur similajn elkreskaĵojn. Okazis tio en la kele situanta preta kuba ujo, kiun mia patro fervore jam kun martelis. Tiu laŭplane funkciis nur kiel kuŝejo de sanaj glataj terpomoj, sed ne por pluza peza moviĝanta prizorganto de kadukiĝintaj fruktoj. Mi dum tagoj engrimpis tiun ujon kaj forigis la ŝoson, ja multe pli preferante mian modestan laborlokon en nia kuireja angulo por lerni latinajn aŭ grekajn malregulajn verbojn, kaj tiel okazis dum jardeko. Intertempe mi liberiĝis de la defendfamiliaj devoj. Tamen restis la daŭra sorgo pri la pazaj vivrimedoj aktualaj, inter ili ne laste terpomaj, kaj tiujn mi ne rigore aĉetas en superbazaro aŭ ĉe bienegoj, sed vidas, kiom tiuj kamparanoj fabrikistoj lasas perdiĝi surkampe en nia frukte dorlotata regiono, Palatinato, la ĉadeno de Germanio. Tion mi ne eltenas, mi, kiu kiel knabo dum kristanaj camp processioi precis frumatene contra damacae veteroi, cae por bona ricolto. Nun mi foie savas la fructon postlasitan sur campe contra perdicio. Por la bien eguloi, ne plu valoras tien sendis sien polain cae romanain sclavoin, char jen la preso de la varo sinkis. Jen la grundo pro la pesae de machinoe faricis tro densa, tro slima, cae ne redonas sen pene la fructon. Nu ancau post quindec iaroe la terpomoi ne cesas e pusi chosoin, cae tute ne en malhela celo, quancam tie ja prefere. Fine de la vintra sezono, prescau jam somerem. Mi glatigas la lastan terpomoin, fiu de nove provis plu cresci per chosoi. Sed la unuan foion en mia terpomologia vivo mi povis observi che tiui terpomoi ne nur productas chosoin, kele, sed ancau iunain idoin, terpomoin infanoin. Terpomoi probable estas sen consciai cae nur obeas al la instincto, alla structurae lecioi metitae en ilin. Ili ne scias che ne estas chanco por transvivi en obtusa celo. Tamen ili, contrao ciu ratio, elpusas choson cae ec generas ilon. Scribis Franz Georg Rosler.
Do, estas mia tasco, facte, forigi la chosoin de la terpomoi en la domo, sed eble mi faras tion tro frue, mi devas attendi gis ni vere havas alia in terpomoi. Bona novajo.
Ni vidos.
Do, ancao tutte alia problemo estas musico. Sed eble musico povas ancao helpi por la crescado de terpomoin, ĉu ne?
Yes.
Tio estas mesaggio de Floreal Maltorel. Do li scribis ke Vinil Cosmo lanĉas novan koncepton. Temas pri klubo por aboni Esperanto muzikon laŭ diversaj abonformuloj. Jar abonoj ekde 10 euroj donos dum unu jaro aliron al senlima el senflua music catalogo de Vinil Cosmo ce I do tush justa el senflua reteo kiel Spotify au Deezer, sed kiu etike tractas artistoin. Kai aliron al aliai sendependai music eldoneioi, milionoi da cantoi tie disponeblas. Aldone, existas plurai pli costai abon formuloi, quiui ebligas vin ecz pli multe giui esperantan musicon. Por staritigi tiun proiecton, Vinil Cosmo lancias amas finanzan campanion pere de la reteio de Ulule, quiu subtenas nian proiecton. Nia celo estas atingi minimume 100 abonantoin de nun gis la decvina de februaro 2016. Malkovru pri detalain informoin pri ciui avantagioi de tiu ci campanio ce foro.ulule.com verticala streceto Vinil Cosmo horizontala streceto abon clubo. Bon venon, can antau dankoin pro via subteno, abono, cae activa contribuo alla Esperanto music productado de Vinil Cosmo. Nome de la Vinil Cosmo te amo, Flo.
Yes. Esperanto, la monto granita concreita en Greziono. Monto e granita nicutime traboras per torrento da gutoi. La activulo e amo, de quintamen ricevis la defion maturigis sin cae grimpi tiun monton curage. Pos conatigiae activajoi, sexvis quar tagoi, ciui presentis quar etopain en la pinten ira lucto. Pri la quar etapoi, legu en la septembre revuo. La uno etapo demandis kiel trafe informi pri Esperanto. La semajniranoj listigis la ĉefajn uzendaj argumentoj kaj devis rafini tion por ke restu nur ok. Laŭ propono de seminarino, la grupo listigis seson de evitindaj mesaĝoj kune kun komune deciditaj manieroj kiel prefere prezenti la punktojn. Ambau documentoi diris per estarae comunicigoi, cae plia tasco estis esplori la useblaen comunicaen canaloi, la discuto estis centrita en la novae redbasitae ebloi. La dua etapo demandis kiel starigi cae conigi curson, tio estis tractita per la tecnico. Ses cafeioi, lau ciu la seminarian promessis libere inter la stazioi, cae lasis messagioin pri propra espertoi cae consiloi, cae reagis la commentoin de aliae visitantoi. La tia etapo demandis, kiel efike instrui la lingvon? Proponoi estis procedi lau la strukturu de la lingvo mem, cae netiom de la aliae lingvoi frue paroligi la lernantoi per practice utilae frasoi cae concentri sin pri verboi iliae cun texto cae usado precipe rilate alla transitivezzo de la verbo ciu unike gravas en Esperanto. La quara etapo demandis pri utiligo kiel conigi la comunumon cae la culturon de la lingvo, iam dum la curso ciel presenti postcursai activajoi cae ciel plecti confinintoi en la comunumon au ec en la movadon. La listo de baroi alla efica reteno de cursfinintoi ne mallongis. La quina tago estis dedicita la revisito al tiui quar etapoi por proponi roloin cae taxoi sur diversae movadae niveloi, loca, landa, faca, cae tutmonda. En la lasta tago, la grupanoi faris flam analison pri la culturcentro Graziono, ciun ili bone conis. Tiel ili helpis analisi gian fortoin, la majoin, avantajoi, cae minanzoi, cae el tio tiri proponoi por plia prosperigo de la sorto de la castello. La exerzo conigis alla seminaria antiun analisain technicon. Tra la tuta semaino, la grupanoi quancam nemultain active partoprenis cae arde, cae ade discutegis. Scribis Stefan McGill. Nun, la sequa canto estos ancao de Christmas accordo compact disco Audu cantas Angel Hor.
Audu cantas Angel Hor, nun nascidis la Signor, pro
Bethlehem,
oh. justes, grazie donas animum vivum pretenir. Venis lides ea trono, ene devum morti homo, sed cedidas figiu
Dotiu est la canto Audu cantas Angel Chor de la compact disco Kristnaska Kordo de la grupo Accordo. Do vi ŝatas la kristnaskaj kantojn, les, ĉu ne?
Jes, kaj mi pensas estas bona ideo se mi ludas kristnaska kantoj antaŭ.
Ĉu estas la sezono post nur kelkaj tagoj?
Nur kelkaj tagoj. Ĉu vi festos?
Fakte, la 23, tio estas merkredo vespere. Pro tio ke mi estas membro de folklora muziko, mi muzika klubo, ni ĉiuj kuniĝos kaj kantos. La ni havas libron kun ege multe da kristnaskaj kantoj, kaj ĉiu ĉeestanto unu post la alia elektas unu. Kai ni kune kantas, kai estas iu kiu ludas la pianon, unu kiu ludas la violon, kai dependas de la ĉeestantoj ankaŭ foje estas iu kiu ludas fluton.
Eble estos tre interesa.
Estas.
Kai vi, Carlo.
Ĉu vi iras al la kantadoj en la parkoj?
Ne.
Ne, kai vi?
Mi faris tion kelkfoje, sed nun mi ĉesis. E non mi ces. Che mi anca chatas audi la Christmas canton.
De kie vi festos la, dum la Christmas co? Christmas tago? La...
E mi estes invitita.
Yes, anca o mi agrabla familio ci are ni visitis Gilongo de Germanan restauracion kai non la dua filo kai lia familio invitis nin oni festos circa nau au dec personoi de Kristnaskon.
Do, vi povos kune canti?
Oh, eble jes, kai mi comportos du buteloi de champagne.
Oh, do, post la champagne vi nepre cantos.
Yes.
En multai lingvoi. Yes. Hungare, angle, kion ancora?
Multai est, la familio estas australianoi, kai Johano kai Emery estas hungaroj, do ni estas bonaj amikoj.
Do vi povas kune hungare kanti?
Yes, oh, mi povas multaj da hungaraj kristnaskantoj. La angel venis de la cielo, kaj te plu. Do mi ne iros en la hungara preĝejo kaj ne festos kaj. Ciui cantas la hungarai Christmas cantoi.
Oni scias che Australio estas multcultura, oni ripetas tion, do oni povas canti en ciui lingvoi.
Yes.
Do, anta ol ni finu la elsendon, mi devas legi al vi la peton de la grupo de Partenay. Li diris, ni scribas al vi, kiel nova grupo de esperantistoi en la malgranda urbo Partenay, en la occidenta parto de Francujo. Krom cursoi, jam organizatai, unu el niai venontai iniciatoi por conigi alla locala popolo la internazian lingvon, ocasos post quelcae semainoi. Estos expositio kai diversai eventoi organizotai en la biblioteco de nia urbo, kie la bibliotec estraro al ni libere disponigos spazon dum plurai tagoi en marto. Tio okaze, placius al ni montri inter aliai obiectoi temantai pri Esperanto, multain postcartoin scribitai cae senditai de cluboi cae diversai organizajoi localai cae naziai kiuj mallonge nur en kelkaj vortoj gratulas kaj dankas en Esperanto kaj en via nacia lingvo la bibliotek-estraron pri tiu evento. Tiuj poŝtkartoj estos sendotaj al la bibliotek-estraro kiel donacetoj al venantaj de la tuta mondo, almenaŭ de multaj landoj, ni espero. Kaj estos ekspoziciigotaj kun aliaj objektoj kiel afiŝoj, libroj, atestaĵoj kaj tel plu. Tiuj poŝtkartoj devos esti senditaj antaŭ la 19 de februaro. La adreso estas iom komplika, do mi metos ĝin en la arkivoj, se vi iras por vidi la programon en www.esperanto.com.au, vi ankaŭ trovos la adreson. Kaj la klubo kore dankas vin pro via helpo.
Yes. Do ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikojn, bonvolu kontakti interrete 3zozo@helico.gmail.com. Per posto Radio 3zozo Esperanto programo PO Box 1106 Collingwood, Victoria, 3066. Vi povas auskulti la programon www.3zozo.com.au au archive www.esperanto.com.au. Ni finos la programon kun canto. Manuel Cantos de Mirindas Compact Disco Kisu Min. Cis raudo de mi, Laszlo.
Cis raudo de Francisca.
Ca cis raudo de Carlo, ca Dio vin penu.
Char timas mi, che mi perdos vin, chiam al gioi. Chi su min multe. Vasa ucino, ca te borni estus la lasta for. Mi perdos vin, kiam al ĝoi. Volas mi teni vin strikte en viaj okuloj, nun speguliĝi. Pensu, ke morgaŭ mi estos je ĉi sama horo lontana de vi. Nocte por ni estus la lasta foi. Kisu min, cara, kisu min multe. Char timas mi, che mi perdos vin, kiam al gioi.
quasi uccido che torni estus la lasta fora.